si wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba mucaaradka la dagaalamaya dowladda suuriya iyo xoogaga taageera ayaa si buuxda waxay u qabsadeen magaalada xama. Arrinkani culays weyn ayuu ku yahay madaxweyne bashaar al asad. Maxay haddaba yihiin jabhadan ayaa taageeraya dhowr sano kadib kacdoonkii suuriya? Maxaa iminka keenay in jabhado awooddaas lehi dagaalo bilaabaan? barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. xoogaga jabhadaha ayaa dagaaladii ugu cuslaa sannado kadib ku qaaday milatariga suuriya toddobaadkii aynu soo dhaafnay, iyagoo qabsaday magaalada xalab oo ahayd magaaladii ugu weyneyd ee suuriya dagaalka ka hor. duulaan aan layska caabin ayay jabhaduhu soo qaadeen iyada oo xaaladu faraha ka baxday jiidda hore ee ciidamada asad ku sugnaayeen. xasilooni darro kale ayaana gobolka oo awalba la daala dhacyo dagaalada qase iyo lubnaan ku soo kordhay, sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Reuters. taliyaha ugu awoodda badan ee jabhadan ayaa lagu soo bandhigay muuqaal isagoo socdaal ku marayaha qalcadda qadiimiga ah ee xalab. goobtani taariikh ahaan waxay ahayd calaamad muujisa awoodda xukunka waqooyiga suuriya ee asad. hogaamiyaha jabhada ayaa taxriir al-shaam abu maxamed al-qolani ayaa lagu arkay muuqaalkan isaga oo magaalada dhex lugeynaya oo ay dhinaca socdaan rag hubaysan oo wejigu u daboolan yahay iyo dad magaciisa ku dhawaaqaya oo lulaya calamada kooxaha kasoo horjeeda dowladda suuriya. haddaba maxay yihiin jabhadan duulaanka culus ku qaaday qeybo ka mid a suuriya? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada helsinki ee dalka finland.
dagaalkan siiriya ee soo cusboonaaday ee dowladda uu hogaamiyo bashaar al asad waxaa muuddaa inay kooxaha sunniga ayshayeen ilaa iyo 2011 ilaa hadda oo dagaalkii lagu xasuuqmay ee bilaabmay 2016. hadda 2024 aakhirkeedii noofembar, bisha noofembar aakhirkeedii ayaa kooxaha layada xayaat tahriir al-shaam ayaa ku guuleysatay inay magaalada xalab qabsato. waxayna taageero ka helayaan kurdida siiriya, waxay kula taageero ka helayaan niman iyagana sunni ah oo layada kuraas al-diin. marka waxaad moodaa hadda in colaada udhexeysa israa'iil iyo shiicada libnaan iyo shiicada siiriya iyo shiicada xuutiyiinta ee yeman iyo shiicada iiraan iyo shiicada ciraaq inay ka faa'iideysayaan sunnida. markaa kooxaha dagaal hadda ku qaaday waxaa hogaaminaya xayaat tahriir al-shaam oo lagu tiriyo inay u dhow yihiin alqaacida oo ay waagu maraykanku kusoo qaaday xilligii sadaam xuseen ay taageerayeen mataqaanaa nimankii mataqaanaa ciraaqiyiinta ee kasoo horjeeday sunnida ciraaqi kasoo horjeeday xukuumaddii xilligaas maraykanka. marka kooxahani fursad bay heleen, waxaynu kusii filayaan koonfurta iyo galbeedka siiriya.
kooxda jabhada waxa ay u ahayd guul taariikh ah inay qabsadaan magaaladaasi oo sannadkii 2016 kadib markii muddo dheer ciidamada dowladdu go-doomiyeen ay qabsadeen ay sureen sawirada madaxweyne asad. xilligaasi waxay ahayd amin dagaalku isbedelay oo ay dowladdu guuleysatay in ciidamada dowladda laga qabsado magaalada xalab. toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxay ku noqotay qaadan waa madaxweyne asad iyo saaxiibadiisa iiraan iyo ruushka waxay u muuqataa inay jabhadu ku fool leeyihiin magaalada caasimada ah ee dimashiq, laakiin suurtagalnimadu iminka ma muuqato, lamana oran karo ma dhici karto. ergeyga qaramada midoobay ee suuriya geer beterson ayaa uga digay golaha ammaanka salaasadii inay xaaladu tahay mid si kadis ah isu bedbedelaysa oo khatar ah, isagoo intaasi ku daray in suuriya ay soo food saartay khatar kala qaybsanaan dheeraad ah, xiisadda oo kasii daraysa iyo burbur. halkii ayay taageerada ka helayaan jabhadahan la dagaalamaya ciidamada suuriya? waa kan mar kale maxamed caalin.
jabhadahan ku abtirsada sunnida siiriya oo ah dadka ugu majoortisan ama bulshada ugu badan dalka siiriya oo laleeyahay 23 milyan ayaa dagaalka dhibaato ka soo gaaray oo shiicada bashaar al asad uu hogaamiyay dhibaateeyeen. markaa kooxahan xayaat tahriir al-shaam ama kooxda la yihahdo syria national army oo uu taageero turkigu, dhammaantood waxay dadka shacabka ayay taageero ka heleen dagaalkan. dagaal wuxuu ogyahay gurilla ah oo ilaa hadda mataqaanaa hubka iyo rasaastana waxaa laga helaya dalalka dariska ah ayay colaadu ka socotaa, oo libnaan bay kasoo gelaya hubka, ciraaq buu kasoo gelayaa, syria meelo badan buu kasoo gelaya, waxaa laga yaaba in mataqaanaa dad shirkado ka ganacsa hubka. marka ilaa hadda dowlado taageeraya la garan maayo turkigu aad ayuu frustration uga qaaday inaanu bashaar al asad marna diyaar u ahayn wadahadal ula galo sunnida majoritiga ah. marka waxaad moodaa turkigu hadda inuu ku faraxsan yahay wiiqida la wiiqay bashaar al asad, reer galbeedkuna aad ugu faraxsan yihiin oo ay xal u arkaan. marka waxaad moodaa turkigu inuu waxyaalo badan uu ka saacidayo kooxahan. turkiga looga shaqeeyo inuu saaxiibad siinayo.
Moscow iyo Tehran oo ku mashquulsan iska horimaadyada Ukraine iyo meelo kale oo bariga dhexe ka mid ah ayaa u tafaxaytay sidii ay taageero dheeraad ah ugu heli lahaayeen madaxweyne Assad, iyadoo Ruushku uu xoojiyey duqeymaha cirka isla markaana ay Iran taageerto kooxaha maleeshiyada Ciraaq iyo Afghanistan oo ku wajahan jidda hore ee dagaalka. Ruushka iyo Iran waxay xulifo la lahaayeen qoyska Asad muddo 10 sano ah. Suuriyana weli waa mid muhiim u ah labadaba. Asad waxa uu taagan yahay isku xirka muhiimka ah ee shabakadaha kooxaha shiicada ah ee Iran ay taageerto gobolka oo dhan. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.